Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 29-31 mart kunlari Turkiya Respublikasi prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on rasmiy tashrif bilan O'zbekistonda bo'ladi. Bu haqda bugun 24 mart kuni Turkiya Respublikasi prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va kommunikatsiyalar boshqarmasi tomonidan mushtarak tarix va madaniyatga asoslangan Turkiya va O'zbekiston munosabatlarining 30 yilligi munosabati bilan o'tkazilayotgan tadbirda aytib o'tildi. Qayd etish kerakki, Turkiy davlatlar tashkilotining birinchi sammiti bu yil O'zbekistonda o'tkazilishi kutilmoqda. Bungacha tuzilma Turkiy tilli davlatlar kengashi deb yuritilgan. 2021 yilda esa rasman tashkilot maqomini olgan. Qayd etish kerakki, bu Rajab Toyyib Erdo'g'onning so'nggi 6 yilda O'zbekistonga 3-chi marta kelishi. Turkiya rahbari oxirgi marta 2018 yil aprel oyida O'zbekistonga tashrif buyurgandi. O'z navbatida Shavkat Mirziyoyev so'nggi bor 2020 yil fevral oyida Turkiyaga rasmiy tashrifni amalga oshirgan. Prezidentlar oxirgi marta 2021 yil noyabrida Turkiy davlatlar tashkilotining 8-chi sammiti doirasida Istanbulda ko'rishganda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.